Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Knjigom, crtanjem, pozorištem, pravio svoje lutkarsko pozorište, pravio svoje monodrame, u dovratku vrata sam pravio kod svoje tetke u Panču, srećam malo i u Kikindi, tako da je ta pozorišta linija bila već vrlo, mislim, prisutna kod mene.
Tako da sam ja, recimo, Mariju Crnobor i Miru Stupicu, Oliveru Marković, prvo čula preko radija i pošto su to bile drame koje su reprizirane, ja se dan današnji sećam Antigone kao radio drame, zatim Dunda Maroja i Plači voljena zemlja. To se baš sećam, te tri drame, da bih mnogo kasnije te glumice videla uživo i, mislim, videla pravo pozorište.
To moj dede bio vinogradar i živjeli smo od toga. Imalo je, znači, u dvorištu konje, svinje, kokoške, guske, patke, sve ono što sam ja kasnije lažno opevao u svojim pesmama o salašima, na kojima, u stvari, nikad nisam ili sam vrlo malo bio. Sve sam to, u stvari, doživeo u našem dvorištu, u našoj kući, koja sad deluje prilično urbano.
Bila jedna divna baka, pametna, otresita. Govorila je kao da pesmu peva. Možda je otuda potekla moja ljubav prema lepom govoru.
Reči jesu moje igračke, cakle mi se u glavi kao oni šareni staklići kaleidoskopa i svaki put mi je druga slika u očima kad zažmurim, ali...
Znako smo mladih u svetu umetnosti juče, danas, sutra iz raznoraznih drugih uglova, naravno. Počeli smo od juče, potvrđujući reči pesnika ili psihologa, ko kako više voli, dete je otac čoveka. Idemo na danas i sutra. Naravno, u studiju su mladi ljudi, Smiljka Čabrija, istoričar umetnosti, Dragana Pantić, studentkinja glume i pre neki dan sam je prvi put videla i upoznala na sceni u monodrami. Čestitam, Dragana. I Jovan Stamatović-Karić, reditelj, muzičar, novinar, čovjek širokog obrazovanja. Jovane, sam mi preskočila nešto?
Ne, samo nisam novinar.
Pa jesi, ja sam gledala ono što je bilo sjajno. Dakle, to su forme tvoje intervjue, je li tako?
Jeste.
Na
Ali
YouTube-u.
Ne bi nazvao sebe novinarom. Hvala na komplimentu. Ali bi nazvao Draganu glumicom, ne studentkinjom.
Dobro, naravno, ja sam rekla da je monodramu i čestitala sam je. Dakle, Jovane, sam preskočila nešto, nisam ništa, samo to. Nisam strica preskočila, znam, prošli put kad smo se čuli...
To je najbitnija stvar.
Najbitnija.
To uvijek ide.
I dalje si stric jednom detetu ili...
Sad ih je dvoje.
Pojavila
se djevojčica u našom životu.
I djevojčica, i dobar stric, naravno. Inspiracija za današnju priču. Dala su nam dva događaja od prošle nedelje. Prvi je pomenuta monodrama o monodrama Marija Magdalena, ali tako?
Da.
Čestitam, Dragana, bila si sjajna. Evo,
hvala.
Kaže Jovan, ne bi te nazvao studentkinjom glume.
Pa Jovan me ne bi nazvao studentkinjom glume, ali u suštini jesam studentkinja glume, na trećoj godini sam studija.
I već si uspela da izneseš monodramu.
Pa ja sam probala da se snađem u tome, sad ja sam dobila tu ulogu i probala što bolje da iznesem, sad vi ste gledali.
I sjajno si to iznali. Hvala. Ja sam čestitala, naravno i publika, mislim, se tako misli.
Hvala. Pozitivni su utisci, ali pričat ćemo
naravno, pozitivno. Naravno, u zoni kulture detaljnije ćemo monodrami i pozvati ljude koji žele da dođu, da vide. Tema Marija Magdalena, zapravo nije reprodukovanje Evanđelja, ali tako, Jovane, tebi gledam, ti se režirao.
Da, konkretno u našoj predstavi nije.
Vašim, da,
da, da. To je jako bitno bilo da se ogradimo od evanđelskih tekstova, to je autorski tekst našeg pisca Gorana Tice, koji sam ja dramatizovao malo više prilagodio pozorišnom jeziku. I u suštini to je zapravo
to je
razmišljanje o ženi, o ulozi žene, o s moje tačke gledišta o tome da jedino žena može da spasi svet, o beskrajnosti mogućnosti zapravo žene. Kroz taj jedan primjer koji je za mene vrlo, pa manje više, kako da kažem, da je jedina, to je prva žena vjerojatno sa kojom se mi susrećemo van naše majke. Bar mi koji rastemo u evropskoj i post-evropskoj civilizaciji.
Detaljnije ćemo čuti o predstavi tokom emisije U zoni kulture. Idemo na drugi događaj koji me podstakao da napravimo emisiju o mladima u umetnosti, i to je Zoom konferencija Izazov savremenog trenutka. Smiljka
Čabraja,
učestvovali ste u tome kako se, dakle, priča je današnja, savremeni trenutak, povezana naravno sa istorijom, ali forma, ja još uvijek želim da verujem da je online, odnosno umetnost, stvar budućnosti.
Da, što se tiče konferencije, u pitanju je bila prva regionalna konferencija istoričara umetnosti i umetnika koju je organizovao Šumart. Jelena Simić je bila organizator i povela su se neka pitanja o tome, o razgovoru između teorije i prakse, kakav dijalog možemo napraviti mi koji smo više sa teoretske strane, da kažem, istoričari umetnosti, sa umetnicima. Razgovarali smo i nekim konceptima koji se možda čine novim poput umetničke slobode, ali ti koncepti zapravo datiraju još dugo, dugo u prošlost. Razgovarali smo o njima kroz 19. i 20. vek. Tako da smo napravili jedan dijalog između nekih vezan za neke koncepte koji su nam važni i danas, koje treba razumeti iz ugla prošlosti kako bismo razumeli šta znače danas u sadašnjosti. Pogotovo u ovom, da kažem, online trenutku, pa se i konferencija prilagodila tom formatu.
Nekako nas je korona podstakla na...
Da, definitivno jeste, da. To je, da kažem, jedna vrsta situacije koja negde prožima naše živote, ovako i privatno, ali što se tiče i umetnosti i razgovora o umetnosti, pa ovako prelaze na taj online format sad, to je naravno jedan od izazova savremenog trenutka sam po sebi, dakle da se moramo prilagoditi nekim novim okolnostima.
Dakle, u znaku smo o umetnosti juče, danas, sutra, i pitamo se kako u svemu tome pliva mladi svet. Iz drugog ugla. Dragana, ti si najmlađi član u ovoj našoj ekipi u studiju. Treća godina fakulteta i već si iznala monodramu. Kažeš, pokušala si da se snađeš u svemu tomu. To je bio prvo tvoje takvo pojavljivanje.
Da, ja sam glumila u amaterskim pozorištima, ali ovo je prva profesionalna stvar koju sam radila. Ja sam studentkinja glume na Akademiji umetnosti u klasi profesora Bojana Žirovića i Ive Milošević. I probali smo da to izazov je, svakako, zato što sam mlada i zato što je prva uloga...
A odakle ti uopšte u glumi?
Pa...
Uopšte u toj nekoj školici glume ili već ne znam nije što, sa koliko godina si ti to sve krenula?
Ja sam jako rano krenula na glumu, mislim, nije to sad neka posebna priča... Došla neka sekcija glume u moju osnovnu školu, onda tu neko prepoznao da ja to kao umem fino da radim, i nastavila sam da idem iz jedne škole glume u drugu i na kraju došla do akademije. Interesuje mene svašta, od društvenih nauka do i prirodnih čak, ali nekako uvek sam se vraćala glumi i uvek sam mislila da ako se time ne bavim da ću biti... jako nesrećna. Mislim, ne nesrećna, ali da
ali
da
će... roditelji su to podržali, nisu rekli dete, da će živjeti.
Jesu, naravno, mislim, nijedan roditelj, ali podržali su me. Bili su skeptični u početku, nijedan roditelj u suštini nije.
A ste gledali?
Jesu.
Naravno, jesu. I zadovoljni su, normalno.
Zadovoljni su, iako moji roditelji nisu... naravno da navijaju za mene, ali ne samo zato što sam njihova ćerka, trude se da budu što objektivni koliko je to moguće s obzirom da su moji roditelji, ali jako su zadovoljni. Jako su zadovoljni i...
Jovan je zadovoljen.
Pa to neka vam kaže.
Jel tako? Jovan reditelj, naravno. Jovane, ti si ruski đak, tako? Mm-hmm. Negde te ja doživljavam i jesi svakako. Dakle, neko prvo obrazovanje si tamo stekao. Kasnije tu je bila Austrija. Kasnije tu je išla Austrija, pa režija kod Ljubiša Žistića.
Ali u Austriji, moj profesor je bio Rus.
Da. Dobro. Dakle, odakle ti u režiji, u muzici, u koliko je uopšte jedno tako rusko obrazovanje doprinelo da
Pa ja nemam pojma, to je bilo jako davno zapravo. Uh-huh. Ja sam počeo da se bavim muzikom, meni će sljedeća sezona biti 30. sezona na sceni. I to nije došlo kao nešto što, kao ja sam video sad nekog pijanistu i hoću ja isto tako. Ne, zapravo to je priča gdje je majka moje najbolje drugarice i dan danas najbolje drugarice, koje također, znači njeni roditelji su se isto zadesili u Moskvi u to vrijeme, radili zajedno s mojima. I oni su nas vodili, to jest majka je vodila nas u Bolšoj teatar na Roma i Juriju Prokofjeva.
Znači opet su roditelji tu važni.
Apsolutno.
Naravno. Sve ide od kuće, da?
I ja se toga ne sjećam, ali eto, kao svi prepričavaju da u jednom trenutku ja sam skočio na stolicu i krenuo da dirigujem. I sljedeći, to jest isto večer i sljedeći jutro, ja sam zamolio moje da mi kupe klavir, što je jako čudno, znači mislite da budem dirigent. Aha. I manje više u mom životu prosto ništa osim muzike nije postojalo. Ja, sad možda zvuči malo elitistički, ja apsolutno se ne gnušam drugih poslova. Recimo, kod te iste drugogarice sam jedno leto išao i 3 mjeseca radio kao konobar u njenom restoranu. Ja smatram da svaki posao je pošten. Prosto u mom životu nije postojalo ništa drugo i nikada nije bilo pitanja čime ću ja da se bavim. A onda sam došao u period kada sam počeo da postavljam pitanja. I ono, u jednom trenutku svog života, ono što sam ja, moj odnos prema muzici i ono što se posao muzika pretvorio, su bili dve potpuno različite stvari. Ja sam odlučio da napravim pauzu u aktivnoj, izvođačkoj karijeri koja traje već, eto, neko vrijeme. A režija se desila potpuno slučajno. Onda nakon toga ja nisam razmišljao čime ću ja da se bavim.
I to baš kod Ljubiša Ristića.
Kod Ljubiša Ristića to je bila, on je, mislim, pored toga što je on vjerojatno jedan od trojice najvećih reditelja koji su ikada stvarali na prostoru bivše Jugoslavije. To je bila još jedna jako bitna stvar. Ja sam od samog starta imao ponude i radio. I on ne samo da nije bio protiv toga, nego naprotiv nekako se
gurao
to podržavao. Da,
mislim, ne gurao, ali podržavao.
Da, podržavao. Mm-hmm. Tako da, eto, nekako se to poklopilo.
Ja sam gledala i predstavu, mislim da je to bilo dalo bombardovanje ili tako nešto, u KPGT-u.
Milosrdnjaka, mm-hmm. Davno.
I evo, postavljamo pitanje, još jedno pitanje, kada govorimo o mladima u svetu umetnosti, to je ono čuveno roditeljsko dete, od čega ćeš da živiš, pa može li se živjeti od umetnosti ili moraju li umetnici da imaju i nekakvih menadžerskih sposobnosti i obrazovanja? Evo, Smiljka, da počnemo od vas. Šta kažete svojim studentima kao istoričar umetnosti? Negde kada pominjemo neku prošlost, umetnici su uglavnom imali neke svoje mecene, tako?
Da, možda naravno.
Možda je to bila davna prošlost.
Naravno.
E sad, moraju li danas mladi ljudi da imaju nekakve menadžerske
i obrazovanje,
ili se to uči ili...
Pa, što se tiče obrazovanja, kada gledamo, dakle, kroz istoriju umetnosti, dakle, neki tokovi, neki umetnici koji su stvorili određena dela koja su itekako uticala na tok moderne umetnosti, koja su čak izmenila tok moderne umetnosti, i koje utiču i dan danas i na savremenu umetnost. Ti umetnici su bili zapravo, kada pogledamo njihov rad i kad pogledamo šta su oni pisali, šta su stvarali, zapravo shvatamo da su bili itekako istorijski potkovani, da su itekako imali znanja o tome šta je prethodilo njihovom radu. Primjera radi avangardni umetnici, dakle Kazimir Maljević, koji je rekao nećemo više da slikamo Madone i Đokonde. Tačnije rekao je da su savremeni umetnici znali za slikarsku plohu, stvorili bi nešto vrednije od Madone i Đokonde. Tako da kada pogledamo te umetnike u prošlosti, vidimo da su itekako znali šta je prethodilo. I baš kada smo spomenuli konferenciju, jedno od pitanja koje smo na koju smo raspravljali bilo je, Jelena Simić je baš citirala profesora Olivera Tomića, koji je bio prisutan također na konferenciji, koji je jednom prilikom postavio pitanje zna li avangarda kuda ide. Pa u svakom slučaju o tome da li zna kuda ide možemo da raspravljamo i razmatramo, ali ona svakako zna odakle je došla. Dakle, nešto ni ne može biti avangardno ako se ne uspostavi kao novo u odnosu na nešto što je bilo prethodno, nešto što je bilo.
Vraćam se na moje pitanje, jel može od umetnosti da se živi?
Pa to treba pre svega pitati umetnike.
Ne govorim o tome, evo sad ću da pitam odme Jovana i Dragana još verovatno ne zna, ali prosto da li se uče nekakve menadžerske, jer postoje neki predmeti takvi?
Pa konkretno na istoriji umetnosti neku, da kažem, sposobnost prakse smo mi kao studenti sticali po muzejima, volontirali po različitim događajima. To je bio naš, da kažem, uvod u te neke menadžerske sposobnosti nas kao teoretičara. I također kako bi se stvorio nekakav dijalog sa praksom, jer prosto na fakultetu dobijete to, naravno, teorijsko znanje koje je ogromno i izuzetno vredno. I na kraju krajeva, i kad smo spomenuli ove situacije danas, dakle prelazak na neki online format, to su sve neke stvari na koje nismo zapravo bili pripremljeni. Tako da mnogo toga ima što se uči u hodu.
Jovane, jednom si mi rekao da su ti braća rekla ili već tako nešto, bavi se umetnošću, mi smo tu da podržimo priču.
Ne, to je otac.
Otac, dobro, izvini.
Otac je molio Boga da jedino ja ostanem umetnošću.
Dobro, aha.
Da bi uvek imao nekoga ko bi me sigurno podržao.
Može li od umetnosti da se živi, ili zapravo mora li mlad čovjek da ima i te neke urođene sposobnosti?
Apsolutno može. To je samo pitanje prvo kako čovjek hoće da živi. Jer ako da se nadoveže na priču što se tiče Maljevića, on je više poznat, bar recimo u Rusiji ili na tom postsovjetskom prostoru, ili tako je definisan kao akcionista, a ne kao slikar. Dakle, njegova crni kvadrat, mi da ga okačimo ovde, on ne bi privukao ničiju pažnju. A Džokondu ili Madonu da okačimo ovde, oni bi i dalje bile umetnost. Njegov crni kvadrat postaje umetnost samo onog trenutka kada mi njega unesemo u muzej. I to je nešto što ljudi su spremni da shvate kao umetnost i za šta su spremni da plate. Vremena se menjaju. Ja nisam živeo u doba kada je živeo Mozart, ali znam da recimo njegove opere su punile u Pragu, da ono, ljudi su visili praktično na plafonu. Mi sad ne možemo da zamislimo manje više ni jedan grad u svetu, osim možda Salzburga, gdje postoji Salzburgski festival, da uvek konstantno budu rasprodate predstave ili koncerti, pritom kvalitetni, gde ima i savremene umetnosti. Znači, to nije samo ono mesto društvenog okupljanja gde ljudi dođu da bi pokazali sebe i pogledali druge, nego zapravo slušaju veoma, veoma velike umetnike, ali koji bi bili puni. Dakle, Salzburg jedini grad na 3 mjeseca, to nije samo Beograd, isto tako je u Londonu, isto tako je. E sad, problem jeste u tome što u Londonu ili u Moskvi ili u Njujorku su mnogo bolji menadžeri nego kod nas. Izuzev, naravno, čast izuzecima, svi znamo šta je pokojni Ivan Tasovac uradio za filharmoniju, i apsolutno treba da budemo zahvalni Aje Jung što je napravila jedan od najboljih festivala u Evropi, koji se zapravo dešava kod nas, u Srbiji. Ali to je prosto tako bilo. Haydn je pisao muziku za ručak. To što je ta muzika genijalna, to je već ticaj okolnosti. Leonardo verovatno ne bi pisao slike da nije imao čovjeka koji bi mu te slike naručivao. Ili ne bi pisao toliko slika, nije bitno. To je prosto jedna stvar koja je uvek postojala.
Dragana, roditelji kad su te videli na sceni su rekli dete, bravo, rekla se da jesu. Dakle, postoji na akademiji ili već gde neki predmet, nešto što vas, produkcija, ok, to je nešto što je, ali na primjer gluma ili tako, da li vas...
Ne postoji predmet kao predmet koji nas uči menadžerskom delu posla, ali ja imam sreću da imam, da sam na klasi kod profesora koji nas ipak usmeravaju da razmišljamo u tom pravcu, jer izlazi puno glumaca godišnje, velika verovatnoća da neće svakog od nas čekati posao na sve strane i da moramo da razmišljamo i o samostalnim produkcijama ili kako sami sebi da pravimo, nađemo posao ili radimo te menadžerske stvari koje možda eto nismo hteli da radimo kada smo upisivali glumu. Ali da usput i to svakako će nam koristiti.
Naravno. Mladi svet i umetnosti naša je današnja tema iz raznoraznih drugih uglova, naravno.
Kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Uladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, zar ne vidiš ceo svet pokred me za je. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka. Kako da vidim gde smo sad, kad vreme meriš unazad, stvarno misliš da ću ja živeti od lepih sećanja. Oladi malo, pusti sve, ne tuguj, daj, saberi se, spakuj svoje kofere, da ne vidiš ceo sve. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, ono ko uvek dugu čeka, ako ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka. Tugu nigda kriviš, sreća nije kad sanjaš san, već kad ga živiš. Ne mogu kiše da pokvare san, on ko uvek dugu čeka, a da ti ljubav ne popravi dan, nema leka, nema leka.
Eko. Kad znaš šta želiš, ne postoje granice. Uz MTS novogodišnju top ponudu. To što želiš, to i dobijaš. Tri puta više interneta, popust na tarifu i telefoni na rate po još nižoj ceni. Odaberi Realme, Xiaomi, Huawei, Samsung, TCL ili Honor i poželi ono što drugi ne mogu. Bez granica i u novoj godini. MTS, tvoj svet.
Ove nedelje u Disu. Milka čokolada više vrsta 84,99. Limun kilogram 79,99. Dis, kupit ćeš više.
Kako bi bilo dobro da svaki put kad upalite TV počne baš ono što ste želeli da gledate? Moguće je. Premijera nove sezone serije BES-a. Najjači sportski program ikad. Svako veče drugi film, svakog dana nova serija. I brojni muzički i dečji kanali. Da, moguće. Pozovite 0800 100 100 i stiže vam boks. 12 meseci po 1 dinar. MTS, tvoj svet.
Eko.
Iz drugog ugla. Dakle, mladi u svetu umetnosti juče, danas, sutra, to nam je tema. I evo, pitanje se nameće, treba li umetnik da bude obrazovan ili je dovoljan talent? Ja bih to prvo Snijeku pitala kao istoričar umetnosti.
Pa dodala bih samo na ono što sam već izložila malo pre, da je neko poznavanje istorije i teorije također značajno nama i kao teoretičarima i kao posmatračima i kao ljubiteljima na kraju umetnosti, da bismo se više kritički odnosili prema onome što doživljavamo kao prvo ili novo ili originalno, jer to pitanje originalnosti se uvek nekako nameće u umetnosti, istoriji umetnosti, i nekako se uvijek ispostavi da nekako ta originalno zapravo vodi poreklo iz nečega što je već postojalo ranije. Tako da mislim da je to značajno za taj kritički stav prema samom umetničkom delu. Koliko je novo originalno, u smislu koliko je možda inspirisano nečim, ne u smislu podržavanja direktnog naravno, već u smislu koliko iz nekog znanja, iz prethodne teorije i prakse, ono zapravo se nameće sad kao novo ili originalno.
Mm-hmm. I šta kažete studentima ili mladim rediteljima ili koliko je istorijski trenutak tu?
Pa mislim,
na primjer, nečega.
Da, naravno. Pa
želim da prikažem.
Nadovezaću se i na reč Lazara Trifunovića, koji tvrdi da dakle delo u sebi nosi dakle stanje umetnika, koje je zapravo i odraz nekakvog, da kažem, istorijskog trenutka, odnosa tog umetnika prema istorijskom trenutku. Tako da svakako u delima koje proučavamo kao istoričari umetnosti uvek se trudimo da nađemo tu vezu između toga kako se umetnik odnosi prema svojoj savremenosti, prema svom trenutku, koliko svesno neke stvari interpretira, koliko možda nesvesno i koliko neka opšta društvena klima zapravo vodi u to da se neke stvari prosto umetničkim jezikom izraze kao nekakav stav. To, na primjer, imamo i u angažovanoj i u neangažovanoj umetnosti, jer, na primjer, i neangažovana umetnost i ta neka umetnost koju možemo nazvati eskapističkom je zapravo na neki način također govor o nekoj sadašnjosti. I to je neka odluka umetnika da se možda distancira od nekih savremenih problema ili tema.
Dragana, još uvijek si student. Koliko tvoje kolegije, studenti, kako gledaju na predmete tipa, na primjer, mladi glumci, na predmete tipa istorija i tako? Istorija umetnosti, je li nešto?
Mi imamo sve 4 godine istorije umetnosti na fakultetu i to nam je jako važan predmet i mislim da je obrazovanje...
Ne znam, ali da.
Ne, stvarno, jako su posvećeni, niko ne gleda na to kao neki sporedni predmet. Naravno da je akcent nama na umetničkim, stručnim umetničkim predmetima i onda da nam iziskuje najviše vremena, ali ja, možda zato što sam još na studijama ili zato što sam mladi ili nemam dovoljno iskustva, ja dajem prednost talentu, mislim da, ali to ne isključuje obrazovanje i rad na sebi, u svakom smislu, posebno za glumce.
Da, rad na sebi.
Da,
e, dobro, šta to? To je neka vrlo moderna rečenica.
Da,
šta
da, nisam
to
da,
ne, ne, baš dobro, dobro, dobro si rekla, dobro si rekla.
Nisam govorio pre 100 godina.
A, da, ne, ne, ali kažem, kažem, da, da, šta, šta to znači iz nekog tvojeg ugla?
Pa za svakog je to vjerojatno individualno, ali... Konkretno, verovatno za glumce, dobro, to je sada već ispričana priča, ali da je za glumce jako važno da, da, da puno čita, da, da bude u toku, da, da gleda...
Kad si, evo ti, kad si pripremala, na primjer, predstavu, koliko si imala znanja, pretpostavljam da je trebalo dosta toga da pročitaš?
Jeste,
ne samo
i,
te, ne, jeste, ne samo
i Jovan mi je svakodnevno davao filmove koje sam gledala, mislim, gledala sam tri filma.
Ne, sumnjam, jer bio naporan, Jovan si bio naporan.
Nije, zapravo mi je to...
Šalim se.
Nije. To je zapravo jedan, naravno, taj period procesa pamtim kao jako lep period i to sam mu rekla da, da, da sam puno naučila gledajući te filmove i on je tražio da ih ja sad analiziram i to, to je stvarno bilo zanimljivo, puno sam naučila. Eto, to je jedan od možda metoda.
Jesi imala sreće što si, što si radila s Jovanom, šta
ja
misliš
u to? Ja sam zato što je, ja sam imala sad svoj prvi neki proces u životu i imala sreće da puno naučim iz tog procesa, stvarno baš puno.
Jovane, o obrazovanju, to je možda, ne znam, da li je u redu tebe da pitam, ali...
Ma jeste, ali je to prilično komplikovano.
Da, da, otvoreno.
Zato što pojam obrazovanja je od, ajde da kažemo, od Drugog svjetskog rata, kad je on nakon Drugog svjetskog rata, tamo negde do 70. godina, kad je doživao pik, kao uopšte pojam, gde smo mi dobili, mi svi, ceo svet, fenomenalne naučnike, teoretičari, itd., itd., on je nekako devalvirao, moje tačke gledišta, 90-ih, jer sada svi nešto jure neke diplome, ali vi ako pogledate najveće glumce na svetu, niko od njih nema diplome.
Ne govorim o diplomi, nego o obrazovanju.
To je isto bitno. Ja ne znam koliko je meni bitno da je glumac pročitao ovo, ovo ili ovo. Meni je bitno, meni je bitnije da je on to doživeo u životu. Možda on to ne može i on to i ne treba da definiše. Ja sam tu da mu pomognem da on to definiše. To što će on znati razliku između jedne slike ili druge slike, to, to se podržava, ali ako on to ne može meni da pokaže, kako bi vam objasnio, ja sam u prethodne dve godine, da, u posljednje dve godine, ja sam prvi put u životu, dva puta sam to doživeo, i prvi put sam to doživeo kada sam zapravo video Monalizu. Ljudi, ja ne mogu vama da objasnim to, pritom, mislim, ti kad ulaziš, ti imaš Delacroix, Giotto, ovo, ono, treće, deseto, apsolutno sve, i onda ti ulaziš u jednu ogromnu prostoriju, preko sva četiri zida ti imaš ogromna remek dela, i jedan mali instalirani zid, je ovako jedan mali portret, i stoje ovako red razno raznih ljudi koji tu dolaze da, da opale selfie sa njom. A ja sam stajao sat vremena, i ja nisam mogao da se pomerim. I to nije zato što ja znam kako je to nacrtano ili sve one teorije iz raznih knjiga tipa Da Vinci kod i tako dalje. Ne, prosto je, ja sam gledao u tu ženu i ja nakon toga sam razmišljao kako, kako razumijem Narcisa. Samo što nisam gledao ogledalo.
Nisi gledao, da, da.
Da, da, da. I drugi put također nije bio odmah, da, da, da kažem, dobro, kad sam bio spreman da umrem gledajući nešto, dobro, nije bilo ogledalo.
Da. Vratimo se, dakle obrazovanje. Koliko je koliko je važno da reditelj kad gledaš neku predstavu?
Ja mislim da je nevjerovatno važno da reditelj prvo razume uopšte šta se dešava u svetu, drugo da razume kako je to glumcima. On mora da pomogne glumcima određenim savetom. On ne može od njih da zahteva igre mi sada 100. Tako, on mora da osjeti šta je to kada čovjek izlazi na scenu. On mora da razume da postoji pojam trema i da on se sa glumcima mora da ih nauči da tu tremu kanališu, a ne da ih trema stopira. Isto tako, ali da li je to obrazovanje koje mi dobijamo u školi i u kojim školama, da se ne lažemo, ili je to stvar koja je manje više sve već napisano. Sve što su, ako pričamo konkretno o muzici ili o pozorištu, to su dve jedine stvari, naravno, koje ja umem u životu. Dobro, znam da kuvam, nisam to studirao.
To su jedine... A i to je umetnost. Da, velika, mogu
te reći.
Jeste, jeste, zaista, jeste, evo smijem.
Ali manje više sve je već odavno ispričano. I tvoje je samo da li ćeš ti toga da se držiš kao muzijskog primjerka i da pokušavaš da radiš kako je radio neki uslovni Stanislavski, kako mi mislimo da je radio neki uslovni Stanislavski ili Brecht pre 100 ili pre 60 godina, ne razmišljajući o tome da su oni zapravo govorili ovo što mi radimo, to je sada. Vi treba ovo da uzmete i da nastavite, i da za 60, za 80, za 100 godina vi treba da nadgradite ovo što mi vama ostavljamo. To, za to nije potreban profesor, za to je potrebno da znaš da čitaš, tako da i prosto da voliš to čime se baviš. Tako
dakle,
da...
mladi svet umetnosti juče, danas, sutra, to nam je negde tema. Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabro.
Pali, vrate, šta će mi to?
Dakle, kultura iz nekog potpuno drugog ugla. Mi se pitamo gde su mladi u svetu umetnosti, kako se snalaze juče, danas, sutra.
Pozorište, pozorište, pozorište.
Da, negde inspiracija za ovu temu bila je pozorišna predstava Marija Magdalena. Evo, rekli smo da je Dragana Pantić je mlada glumica bila u toj ulozi, sjajno, sjajno iznala sve to. Dragana, kako si doživjela uopšte predstavu? To ti je prva predstava takva i... Jovan je govorio da to zapravo nije čitanje Evanđelja, nije u svakom slučaju.
Svakako nije. I to, nama je bilo važno da to naglasimo. Kao što je on rekao, to je priča o ženi, stvarno ženi koja se koja nije imala laku sudbinu i koja je izgubila mnogo ljudi, ali na kraju ipak ide dalje. I na kraju ipak kaže, vi ste gledali naše poruke kao ljubavi prašnje, da je ona uspela da bar da bude jaka na koji god to način.
Da svet, da.
Da.
I ti si, aha.
Mislim da je ljudska priča, ne, nismo probali da, nama je bila inspiracija biblijska ličnost Marija Magdalena, nismo probali da reprodukujemo biblijske događaje, nego već da ispričamo jednu ljudsku priču o ženi s kojom može se postaviti vjerojatno svaka žena danas.
Publika je tu sjajno prihvatila, bar onaj dan kad sam ja bila, tako. Jovane, si zadovoljan?
Publikom
i s predstavom i svim tim.
Publikom sam ja uvijek zadovoljan.
Naravno. Jesi zadovoljan kako je publika prihvatila
sve to? Onog trenutka kada reditelj nije zadovoljan publikom, to znači da treba da bude nezadovoljan sobom. Jesam, verovatno. Više jesam nego što nisam. Mislim, tu je bilo... Ja inače ne volim, znate, da pričam o mojim predstavama. Iako ako moram da ih objašnjam, to znači da sam loša i...
Da, onima koji nisu gledali.
To je bila jako onako zanimljiva stvar, zato što je taj tekst našao mene. To nije bila moja inicijativa. I ja inače nisam religiozna osoba. Jedno vreme sam bio, međutim otišao sam od tog puta. Dragana jeste, koliko ja shvatam. Ali pored toga što ja nisam religiozna osoba, jedan od mojih omiljenih filmova je Passion of Christ Mela Gibsona, o posljednjih 24 časa života Isusa, i naravno ja kao neko ko je odrastao u hrišćanskoj porodici, da ja znam sve te mitove, da sam ja nekoliko puta i čitao Bibliju i tražio odgovore tamo i tako dalje i tako dalje. I onda kada smo krenuli, zapravo kad sam ja prvo krenuo da radim na materijalu, pa i onda kasnije kroz probe, nekako je to potpuno počelo da dobije oblik jedne isključivo ljudske priče, i možda čak za mene neočekivano, koliko god ja bio skeptičan prema ljudskom rodu, možda je čak i veoma optimistično u tom smislu da čovjek ili žena, u stvari da žena može da se izdigne iznad svega i da žena može da, ajde da kažemo, maksimalno se približi tom nekom idealu koji bar hrišćanski svijet ima.
Kada može publika ponovo da vidi, kada će biti ponovo, recište ti, Dragana, kad će ponovno igraćemo biti na sceni? Isto u studiju centar.
Da, studio centar. On da se nalazi gde? Kod hrama Svetog Save u Knjaginju Zorki 11B. On, to je mala kamerna scena, intimna vrlo, vi ste videli, vrlo intimna atmosfera. Igraćemo 12. i 18. decembra u 8 časova, pa eto, valjda bismo da dođete.
I, ja mislim, ljudi koji možda sad nisu uspeli da vide, zapišu i tako to, ali postoji negde sajt, nešto, studio centra ili gde mogu
ima
da...
Ima sajt studio centra,
ali tako, i tu
to,
mogu
to
da...
To je jedan studio glume koji postoji već jako, jako dugo i ne tako davno, eto, dobili su svoj prostor koji ustupaju, tako da kažemo, alternativnim umetnicima, među koje to spada i Dragana sad.
Naravno. Dakle, rekao smo 12. i 18.
decembra
uveče, dakle, sve mere predostrožnosti, maske i sve ostalo se poštuju. Izvolite, dođite. Uživajte.
Izložba.
Na telefonske vežbi je Boža Mandić, naš Boža Mandić.
E,
halo,
Božo.
Božo, u Novom Sadu si, tvoja izložba je u Ljubljani.
Ljubljani, da.
A pre toga gde je bila?
Maja, nešto su likovni estetičari počeli da pojačano brinu o mom radu.
Aha.
Pre 40-50 dana imao prvo izložbu u Sarajevu pod nazivom Pramoderna u jednoj kultnoj galeriji koja se zove Zvono u Skenderiji. Onda su došli iz Predora pa su izložbu odneli sa malo modifikovanim elementima u Predor pod nazivom Ton posle tišine, a evo sada 3. decembra u Ljubljani u Galeriji savremene umetnosti Metelnikova 3 realizuje se izložba moja i Marka Pogačnika pod nazivom Bez ishoda i moram da kažem da mi je to prosto velika čast, jer Marko Pogačnik je jedan od najvećih svetskih umetnika danas, počasni član UNESCO-a, čovjek koji je stvorio konceptualnu umetnost, čovjek koji živi 50 godina u šumi i tako dalje, i kustoskinja Bojana Piškur je odabrala nas dvojicu kao evropske umetnike koji jako brinemo o prirodi i pokušavamo na human način da vratimo značaj umetnosti dubinsko, religiozno, rizomatično, znači iz korena, da aktualizujemo umetnost kakva je bila nekad, jer danas se umetnost dosta pretvara u spektakle i tako dalje i mladi ljudi i ne znaju da može da bude. Tako da evo, izložba u Ljubljani pod nazivom, znači, Bez ishoda, trajaće čak do jula iduće godine. Ja nisam išao na otvaranje, nije došao ni Marko Pogačnik zbog ovih aktualnih stvari.
Da.
Čak Marko je pozitivan i tako dalje, ali to je sve sitnica. Hoću da kažem da, eto, dosta jedan veliki, tako da kažem, lep trenutak da ljudi iz drugih, sad su to druge države, nekad smo bili jedna država,
da,
ali
da.
Prisete se mog grada, našeg grada i da prezentujemo ono što jeste smisao umetnosti, a to je filozofija, to je estetika i autorski stav. Tako da, eto, ove tri izložbe obeležili su moj život u poslednjih, eto, 56 dana, Maja.
E, Bože, svake čas čestitam. Ti si i u Novom Sadu
da,
trenutno.
Da, ovdje su sve veće igre jesenji karakter i ove dodela je juče bila nagrade Rade Obrenović za roman Godine za decu. Laureat je Milka Knežević i Vašković za roman Tarakom. To je roman od uslovno rečeno strahovima mladih ljudi, o horor percepcijama, znači ljudi danas gledaju svakodnevno po 300-400 ubistavama u mediju i tako dalje. I kako mlad čovjek tu da se snađe? Taj roman ima i neku vrstu dodatnog karaktera, to je empatija. Da osjećati jedan sa drugima, da brinemo jednim o drugima, znači dete ili tinejdžeri, to je za tinejdžere roman, koji ipak mogu da pronađu neki smisao u humanosti, u saosećaju i tako dalje. Moram da kažem još da je pre 5 dana održan ovde i festival monodrame za decu. Dodeljene su nagrade, da ne najavljam imena, jer sad ih
naravno,
puno, znači za glumu, za tekst, za scenografiju i tako dalje. Tako da, eto, Zmajeve dečje igre. kao što i naš dečji program, kao što i ja i kao što mi svi pomalo učestvujemo na Zmajim dečjim igrama, ne odustaju od svoje misije da čikajovinu, energiju kontinuiraju, da je nastavljaju, da se bore za dečji svet, jer znate, svet koji nema decu, nema budućnosti.
Božo, hvala ti što si nam se uključio i hvala ti na ovom reporterskom tvom učešću u mojoj emisiji, a inače svake nedelje u emisiji Poštovane deco, ti nam se uključuješ i svoje šume kao naš šumski dopisnik. Hvala ti, Božo.
Kultura za dž.
Dimitrijevi predluzi. Halo, Dimitrije.
Pozdrav, Majo, vama naravno.
Dimitrije, ti si, mi ćemo sada imati jedan dao gde ćemo pomenuti umetnost na internetu, zapravo umetnost online. Tebi je to negde dobro došlo u ovom našoj rubrici Kultura za dž u vreme korone.
Tako je, i pre,
naravno.
Ta nesreća koja nas je zadesila nekako je donela sa sobom i neke pozitivne stvari.
Mm-hmm.
Međutim, tim negativnim stvarima, eto, možemo da kažemo da smo izvukli nešto pozitivno, a to je da se i umetnost i kultura, kako da kažem, malo više usredsrede na online, jer to je zapravo nešto što imamo, to je neki naš alat, internet je nešto što treba svima da koristi, a ne od čega ljudi prosto treba da beže.
Mm-hmm. I ti da, si, izvini. Da i umetnici
dobijali inspiraciju putem interneta.
Naravno, i ti si rekao da ono si svoju ličnu vajdu video u svemu tom, jer si izveštavao iz Metropolitena, je li tako?
Da.
Kao što rekao smo, te bila je želja.
U tom prvom talasu, sećate se,
jeste.
Otključali su razni muzeji svoje inače online postavke koji su pripremali, eto, u slučaju da neko ipak želi da se pretplati, kupi online kartu. Međutim, tih nekih mesec dana, koliko se sećam, prošlog, recimo, aprila ili maja, ne mogu tačno se setim, mislim da je bilo bukvalno sve otključeno i onda smo mogli bukvalno da idemo kroz hodnike Luvra, Metropolitena, Prada i tako
Tako da, eto, ta želja da izveštavaš iz Metropolitena ti se ostvarila prošle godine.
Neki
način. Valjda će biti na onaj pravi način, nadamo se. Koji su ti predlozi, Dimitri, budi kratak?
Naravno, tu je izložba slika Miona Marta Marković, Refleksije ravni u Studentskom kulturnom centru od 7. do 28. decembra. Ništa neću reći, osim da obavezno morate da posjetite tu izložbu. 10. i 11. i 12. decembra u toku je BG Fest 10. međunarodno takmičenje duvačkih orkestra u Zrenjaninu od 10. do 12. decembra. Oni koji ne mogu, mogu to da plate i online. I ono što bih za kraj preporučio svima koji nisu u mogućnosti da idu direktno, dakle, u pozorište, da pogledaju obavezno na RTS kulturno-umetničkom programu, zvaničnom YouTube kanalu, predstavu Pučina iz 1978. godine, predstava Dejana Mijača, a igraju zaista doajeni srpskog pozorišta, neću reći koji sve, ali obavezno da pogledate neke od ovih predstava. Moj ovog utorka predlog je predstava Pučina.
Hvala ti, Dimitrije.
U fokusu.
Dakle, u fokusu su mladi ljudi, nevladina organizacija Nauči me. Marija Rejčević je na telefonskoj vezi. Marija, halo. Halo, Marija.
Bravo, da li se čujemo?
Čujemo se, naravno. I vi ste online, je li tako? Ovaj, dakle, Otkri Evropu, to je tema vašeg susreta, je li tako?
Tako je. Pored znanja koje mladi dobiju u školi, najveći broj nas bira da uči van školske klupe. Kroz volontiranja, radionice i razmene biramo da širimo svoje vidike, svoju mrežu kontakata i da razvijamo znanje i veštine neophodne za uspeh u 21. veku. Kako bismo bolje informisali mlade o Evropskoj uniji i prilikama za neformalno obrazovanje koje ona pruža, delegacija Evropske unije u Srbiji u saradnji sa organizacijom Nauči me u četvrtak 9. decembra od 19 časova organizuje online događaj Otkri Evropu, razmene i prilike za mlade, kako bi predstavila inspirativne priče mladih koji su iz prve ruke, dakle iz svog ličnog iskustva, kroz dva nastavne aktivnosti iskusili svakodnevni život u Evropskoj uniji. Mladi koji su zainteresni da nam se pridruži, da saznaju kako i oni mogu zapravo to da ostvare, mogu pronaći više informacije na sajtu nauči.me.
Hvala ti, Marija, što si nam se uključila i mi smo se dogovorili već za neku emisiju iz Teenage ugla. Doći će ekipa iz Niša, koliko sam razumela, a naravno i neko iz Beograda, bit će i telefone i svega ostalog. Hvala ti što si nam se uključila.
Hvala.
umetnost online.
Ratko, ne dođe, ili sam ja lud, ili mi majka poštenja?
Ne, ne.
Nije da nije.
Samostalna izložba slika i minijatura otvorena je...
Uzmi lepo, zabavi se malo, pusti, čekaj.
Umetnost na internetu.
Dakle, evo, to je nekakva budućnost. Ja bih želela da to bude budućnost, negde korona i sve drugo nas je prebacilo na da jeste umetnost online sadašnji trenutak. Jovane, kako ti, ili možda je bolje da pitam Draganu, kako ti jesi online generacija, mnogo više od svih nas, generacija koja je odrastala na internetu konačno?
Verovatno, ali u poređenju sa vama verovatno, ali ja se ne osjećam kao online generacija. Mislim, iako sam 2000. godište, nisam detinjstvo provela za kompjuterom i na internetu. To mislim da je sada više današnje generacije odrastaju baš na internetu.
Jesi probala nekad da gledaš neku predstavu ako ne možeš drugačije?
Ja sam. Mislim da nema ničeg lošeg u tome ako ne može drugačije, ali ja ne bih voljela da online umetnost bude naša budućnost.
Bude.
Svako ne bih to voljela. Voljela bih da možemo ipak da se okupimo.
Ja kad sam rekla voljela bih da to bude budućnost, nisam mislila da bih voljela da online bude budućnost. Nikako da. Nego, eto, samo da nije sada. Da, svako. Velike varijante, ali jeste. Evo, i to je to. Jovan se nešto smeje. Jovan. Aha. Dakle, kad je predstava, evo, u pozorištu smo, pluseva postoji, pretpostavljam da, kad je neko obrazovanje u pitanju ili kad nema druge mogućnosti.
Znate kako, pozorište postoji 30.000 godina. Postojalo je 30.000 godina pre interneta i postojaće 30.000 godina posle interneta. Ja mislim da je to veoma jednostavno. Da, ja ne verujem da je internet nekaj onako put u neki haos. Virtualna realnost, to je naša budućnost. Gde ljudi neće ni putovati više na plažu, nego će da ulaze u sobu, stavljaju naočare, osjećaju to što osjećaju.
Strašno. Malo pre si mi rekao da ćeš da mi zamračiš emisiju, ne želim tako da završim. Evo, idemo na smiljku. Smiljka, evo, imamo još 10 sekundi, malo te ne da najavimo, biće još ovakvih susreta online.
Da, što se tiče konferencije, ovo je bila prva, dakle, svakako pozivamo sve koje su zainteresovani, dakle, iz teoretskog domena umetnosti i umetnike da se priključe razgovoru Šumart sledećoj nekoj konferenciji koja će biti organizovana, kako bismo zajedno raspravljali o nekim temama koje su važne za sadašnji trenutak.
Hvala ljudi. Danas smo bili u znaku mladih u svetu umetnosti. Pitali smo se kako će to izgledati i sutra, u budućnosti, ali juče, danas, pre svega. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Bane Jerković, Nataša Mančić i Maja Đurić. Budite nam, kao i obično, pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoj.
Try to keep you close to me, but life got in between. Tried to square, not be in there, but said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a different light, we rode our bikes into the sky. Against the tide, those distant days are flashing by. for and I. Let us hold each other. Lonely